qalampirdan gaparamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda evakuator ustida turgan Matiz radarga tushgani haqida xabar tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizlik bosh boshqarmasi matbuot xizmati ushbu holat yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, mazkur holat 2020-yilda Sirdaryo viloyati Guliston shahrida sodir bo'lgan. 2020-yil 9-aprel kuni Guliston shahar hududida o'tkazilayotgan reyd tadbiri davomida Matiz rusumli 20F814DA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi karantin qoidalarini buzib viloyat markazida harakatlanib yurganligi sababli haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirishga jo'natilgan. Mercedes-Benz Sprinter rusumli 20E298DA davlat belgili maxsus evakuator Matiz rusumli avtomobilini jarima maydonchasiga olib ketayotib, O'zbekiston ko'chasida yuqori tezlik 60 km/soat belgilangan joyda 70 km/soat tezlikda harakatlanayotgan vaqtda tezlikni o'lchovchi moslama, ya'ni radarga tushgan. Radar tezlik o'lchovchi moslama avtomatik tartibda ushbu maxsus evakuator avtomashinasi ustiga ortilgan Matiz rusumli 20F814DA davlat raqam belgili avtomashinani ham suratga olib, markazlashgan bazaga jo'natgan. Qaror ijro etishlik uchun Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mas'ul xodimiga kelib tushgandan so'ng esa uni asosligidan va boshqa rekvizitlar to'g'risidagi tasdiqlash vaqtida Mercedes-Benz Sprinter rusumli 20E298DA davlat belgili maxsus evakuator yuk mashinasi tezlikni oshirganligi sababli jarima solish to'g'risidagi qaror tasdiqlanib, mulkdorlarning yashash manziliga pochta orqali jo'natilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.